may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Kayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, dinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Naitala ngayong Lunes ang isang panibagong insidente ng pambobomba sa North Cotabato sa Mindanao. Batay sa investigasyon, isang granada ang sumabog di kalayuan sa likod ng Commission on Elections sa COMELEC malapit sa tanggapan ng alkalde sa bayan ng Kabaka, North Cotabato, Mindanao. Ayon kay Kabakan Mayor Herlo Guzman Jr., maaaring hindi lang umabot sa kanyang kinaroroonan ng bomba, ngunit nakasisiguro siya na siya ang punteriya ng nasabing pagsabog, sapagkat doon siya sa kanyang tanggapan madalas natutulog lalo na kapag may mga kalamidad o security alert. Wala namang naitalang casualty o nasugatan sa pambobomba, ngunit nagdulot ito ng pangamba sa mga residente malapit sa lugar. Patuloy pa rin ang investigasyon sa nasabing insidente. Samantala, University of the Philippines o UP Street Dance Club wagi sa 2013 World Hip Hop Dance Championship. Ang detalye ng balita mula kay Triza Tolentino. Triza?
Nakamit muli ng University of the Philippines o UP Street Dance Club ang bronze medal sa Megacrew Division ng 2013 World Hip Hop Dance Championship sa Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Sila ang tanging grupo mula sa Pilipinas na nakakuha ng medalya sa nasabing competition ngayong taon. Nakakuha ang UP Street Dance Club ng 8.47 out of 10, habang 8.80 out of 10 naman ang silver medalist na Praise Team ng Canada at 9 out of 10 naman ang three-peat mega crew champion na Royal Family ng New Zealand. Lumaban din ang LaSalle Dance Company Street sa finals round ng Mega Crew Division at Philippine All-Stars sa finals round ng Adult Division ng nasabing competition, ngunit hindi sila nakapasok sa top 3 ng mga divisions na ito. Ang Team Canada man naman ang nakakuha ng first place sa Junior, Varsity at Adult Divisions. Nakuha na rin ng UP State Dance Club ang third place sa Mega Crew Division ng World Hip Hop Dance Championships noong nakaraang taon. Kasama nila ang The Crew ng Team Pilipinas na nakakuha naman ng first place Adult Division noong nakaraang taon din. Ito po si Trito Tolentino para sa DZUP 602, kasali ka.
Maraming salamat, Triza Tolentino. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 602, kasali ka. Manatiling nakatutok sa may punto ka dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
We're back dito po sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanguren at kasama po natin ngayong hapon si Professor Roland Simbulan ng UP Manila. Magandang hapon po, sir.
Magandang hapon din, Edge, at sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa tuwing Lunes, no?
Ayan, ito po. Bago tayo magpatuloy, meron munang announcement mula po sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense nung in-announce nila kanina. Ito nga pong negotiations para nga sa framework agreement on increased rotational presence ng US troops sa bansa, at magsisimula nga itong discussion ito next week, no? At itong darating na Wednesday. At yun nga po, itong first round of talks na ito ay magsisimula dyan sa Camp Aguinaldo, at inaasahan na apat na meetings, no, para nga mabuo itong discussion na ito. Parang ito yata yung sinasabi last time pa, no, ng DND, na yun nga, kailangan parang inimbita o kumbaga itong ating mga bases. Naalala nyo po, meron tayong US bases noong early 90s, no? Nawala ito noong 1991. Pero parang plano ngayon ipagamit muli sa mga Estados Unidos.
Yung dating bases nila dito, like sa Clark and Subic, na-convert na natin for commercial and civilian use.
Nako, ang tanong nito, ano kaya implication nitong negotiation na ito? Parang ito ba ay ano kayang gagamitin na framework dito, no? At paano i-justify, no, itong pag-increase ng presensya ng mga sundalong Amerikano sa bansa? Nako, ito po ay aabangan natin. Pero bago po 'yan, dahil nga ito pong ating kapunto ay isa ring makata, eh meron po siyang naihandang isang tula na ibabahagi sa atin ngayong hapon, no? Para nga mas lalo nating maintindihan itong usapin po ng US presence sa bansa, itong mga VFA or Visiting Forces Agreement na sinasabing ito nga yung magiging umbrella ng mga agreement na yan. So, Prof, pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang inyo pong maikling tula?
Well, ito aking tula. Actually, sinulat ko ito a few weeks ago, no? Yung mga friends ko sa Facebook, no? Una nilang nabasa ito, no? Kasi doon ko unang nilabas, no? Pero ito naman ang una kong bibigkasin, no, over the air, no? At ang pamagat nito eh, if a drone could think, no? Yung drone, yung mga unmanned aerial vehicles ngayon na bagong mga sandata ng Estados Unidos, no? Na ginagamit nila hindi lamang sa pagmanman o pag-surveillance, no? Kundi pa para mag-strike, no? Bombahin, no? Any part of the world, no? Kahit na labas ng teritoryo ng Estados Unidos, no? At totally dinidisregard nito yung sovereignty ng ibang bansa. Kasi parang hinuhusgahan na nila na yung target nila, no? Ay kaaway ng Amerika. At wala nang due process, no? Titirahin na lang na ganun. Kaya normally maraming mga ano dito eh. Yung controversy dito eh, bukod dun sa sovereignty issue na mga pasok ito, tapos undeclared yung gera, no? Kung saan nag-strike ito, yun ding issue ng maraming casualties, no? Mm-hmm. Na natatamaan. Kung minsan, buong building eh, babanatan nila porque nandun yung target. Eh, maraming mga napipinsalang mga civilian, lalo na mga bata. No? Mm-hmm. So, ang pamagat nito eh, if a drone could think, no? If a smart bomb could think, will a drone ask why it has become America's deadliest lethal global fighting machine? If a drone could think, will it ask why it disrespects sovereignty and spies, maims, and kills foreign citizens thousands of miles away? Will a drone be afraid why it is called the scariest of names? Switchblade, Predator, Avenger, Reaper. If a drone could think, will it ask why its controllers direct it to bomb other nations for justice while other bombs are terrorist acts? Will a drone wonder why it is made to trigger undeclared wars and conflicts through borderless offensive operations? If a drone could choose, would it refuse to deliver death from the sky that scatter the flesh and blood of the innocents? If a drone could choose, would it still disperse deadly pellets that cause extensive damage and rain death on helpless children? If a drone could think, would it rather spy on corrupt tyrants supported by US dollars and cease terrorizing foreign lands? If a drone could think, would it transform itself into social programs instead of being a part for space-directed wars that create more hatreds and sufferings in the world? But a drone is a machine, and it is in the hands of humans who think and choose to regenerate their evil kind.
Yan. Ito po ay may pamagat na If a Drone Could Think. Ipopost na niyan sa ating Facebook para po ay malike niyo po ito pong ating bagong tula mula po kay Professor Roland Simbulan. Nako, ito po ay akma-akma dito nga po sa nangyayari ngayon sa ating lugar, no? At syempre, ito pong sinasabing pagsisimula nitong discussion on the framework agreement, Prof. Hmm. Parang pwede yung mga hindi lang troops nakikita kung mag-i-increase yung presence eh, pati yung mga gamit nila tulad po ng mga sasakyan nilang pandigma, no? Kasi gagamitin nga yung bases natin kung sakali, di po ba?
Actually, yung ano dito, yung ginagawa na nila sa Mindanao, actually, expand nila nationwide. Kasi sa Mindanao, mula nung 2002, no? Nung sumakay tayo dun sa tinatawag na War on Terror, no? Under nung former President Arroyo, yung mga ilang military facilities natin doon, ng armed forces natin sa Zamboanga, Peninsula, Basilan, Sulu. Pinapagamit natin yung loob noon, no? Nagkakampo doon yung mga US forces, mga 600 sa kanila, no? Special Operations Forces. At hindi lang sila involved sa training ng joint military exercises with the Philippine troops. Yun ang cover, pero actually involved sila sa ano, sa internal conflict dito, no? Kasi itong mga Special Operations Forces na ito, like mga SEALs, they operate on their own, no? They, hindi sila nakikipag ano yan, coordinate with the local country, no? Mm-hmm. So dinadahilan lang nila itong joint military exercises, no, para nandito sila, kasi under the VFA dapat joint military exercises yung nandito, tapos temporary. Pero actually all year round sila nandyan, eh, no? Mm-hmm. Kaya tapos nag-establish na sila ng mga ilang communications facilities at mga kampo doon sa loob ng kampo ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, itong sinasabi nilang rotational basis dito sa framework agreement na ano, actually it's the same thing, no? Parang expand lang nila ito to cover other ano places sa Philippines, no? Including yung paggamit ng dating base militar ng Estados Unidos na pinasara na natin, gusto nilang gamitin uli, no? Kasi ngayon merong kampo ng ano doon, lalo na sa Clark, merong ano ng Air Force doon, no? Yung US Air, yung Philippine Air Force, merong Air Force base ang Pilipinas doon. Ngayon, gagamitin nila yung loob noon, no? Para hindi masyadong halata, no? Tapos kaya sa Subic naman, kasi sa Subic ngayon walang kampo ang Philippine Armed Forces, no? Balak magano ng ano ng armed forces natin para sa loob ng military base na established ng Armed Forces Philippines, doon nila itatalaga yung US forces, mm-hmm, no? So in effect, para tayong security guard yung para dito sa US forces.
At may cost ito sa ating part.
Oh, syempre. Kasi yung practically parang perimeter security tayo, para sa forces nila, tayo ang mag tayong shoulder, kasi parang a base sila within a Philippine base. Mm-hmm. Ganun eh. Ganun ang arrangement sa Mindanao. Tapos ngayon, merong sa Clark, ganun ang binabalak nila. Tapos sa Subic, dahil wala pang army base ang Pilipinas doon, balak nilang magtayo din doon para doon nakapaloob yung ano. Kaya pag merong critics laban dyan sa presence nila, sabihin nila, eh, Philippine ano yan actually eh. Philippine Army Base or Philippine Air Force Base. Tapos meron lang itong mga US forces na tumutulong sa atin. Ganun ang kanilang ano, no? Ganun na lang kanilang rason. Kasi alam mo, itong strategyang ito, hindi lang para sanggaan yung political opposition laban dito, yung reaction ng host country o kaya mamamayan. Dahil, siyempre, controversial yan, no? Kung may base sila talaga, directly, no? Pero kung kunyari bisita lang sila sa loob ng isang local base, no? Parang it sounds less controversial. Mm-hmm. Pangalawa, reflection din ito ng yung limit, nagiging limitasyon ng Estados Unidos sa kanyang sariling defense budget. Kasi taon-taon eh $750 billion ang nag-average ang US defense budget, no? Laki, no? $750 billion defense budget lang 'yon. Ngayon nafi-feel na nila yung strain ng anong ito kasi in crisis pa rin ng US economy, no? So affected yung mga kahit mga nagbabayad ng taxes sa US government, they can feel the pressure. Kaya it becomes more difficult for them to maintain kasi mahal kasi mag-maintain talaga ng directly ng isang US bases, isang US base. Kaya ginagawa nila katulad nito, yung in-encourage nila ngayon yung access agreements, no, with the host countries kung saan ginagamit nila yung mga daungan o kaya ng yung mga airfields ng mga host countries, no, para sa US Air Force and military forces. Tapos in this situation makakatipid nga sila kasi ang itatayo lang nila yung facilities nila sa loob ng isang Philippine base, ang security tayo magpo-provide. Mm-hmm. See? So at minimal cost, very minimal cost 'yon sa kanila.
parang bottom line nun, ganun pa rin eh. Parang,
oh, in a way,
parang may basing pa rin na nangyayari.
Ganun pa rin kasi ang ano doon, para iprotektahan nila yung US economic, lalo na economic interest, no, sa ano, sa mundo, kasi empire pa rin ng Estados Unidos, no. Pero nafi-feel nga rin kasi ang ano eh, kasi ang US ngayon nasa an empire, economically nanghihina siya, pero ang at fast ano, no, fast humahabol ang China, no, sa economic ano strength. Kaya lang ang weakness ng China, wala siyang global military presence, no. Ang US meron, hawak, kontrolado niya
kahit
ang,
saan meron eh.
Hindi lang land bases, no, nakapaligid sa China, pero pati yung sea lanes, no. Kaya yung US strategy ngayon, reinforce nila yung military presence sa sea and land na nakapaligid sa China, no, para yun ang pangsakal niya, no. Pangsakal niya, at pag kumakikipag-negotiate siya sa China, may leverage ang Estados Unidos, lalo na sa trade negotiations, kasi ang China nagre-rely more and more ngayon sa external ano eh, external sources of energy, of raw materials para sa industriya niya. Kaya kung kontrolado ng Estados Unidos, lalo na this part of the world, yung US 7th Fleet, no, kontrolado niya yung sea lanes tsaka yung flow ng resources, nagiging leverage yan, no, nasasakal niya ang China sa negotiations, lalo sa trade, kasi talagang ang China merong ano, merong surplus yan, no, sa trade, no.
Nako.
Ang US naman may deficit at malaki ang utang.
Oh. Prof, tanungin ko lang din kasi 'di ba ngayon nasa pagtitiyak na tayo ng ating 2014 budget. Ito yung ito yung panahon na merong budget para sa DND or Department of National Defense. At nga matagal na pinag-usapan itong modernization eh, kasi nga binabanggit lagi sa balita na yun nga, kulang tayo sa mga kagamitan, kulang tayo sa pag-improve or upgrade ng ating mga facilities, no? At recently binanggit nga ni ito pong sa Department of National Defense, no? Ito po yung kanilang punto dito, and I quote Del Rosario, sabi po niya, "For our defense, modernization can begin even before we are able to purchase the necessary defense system." So ibig sabihin ay pinapakita na yung parang American troops, no, yung presence nila dito is equal to modernization, no? Parang na-modernize natin yung, at kumbaga na-equip natin, parang nagiging ano tayo, mas kumbaga yung punto doon na meron tayong capability, no, na depensahan yung ating sariling bansa.
On the contrary eh, kasi nga kung umaasa ka sa foreign forces, no, na at wala kang sariling capability, umaasa ka, lalo kang magiging dependent sa kanila. Kasi same argument, yung mga binabanggit nilang argumento ngayon na modernization, pagpapalakas daw ng ano natin, kaya ini-invite natin ng US President. Nung nandito yung bases, yun ang dahilan nila. And nung nandito nga yung bases, eh, mas malaki nga yung oportunidad na i-train yung Philippine forces sa bases nila, kasi nandito sila. Tapos kumpleto yan, kumpleto ang facilities nila.
Ilang taon po ba yung nandito yung
mula
bases?
Mula 1947. No?
Until 1991.
Until 1991.
So, ang haba ng panahon na yun, na ikinugol.
Tapos, oo. Pero, hindi nabigyan ng capability. Actually, nabigyan lang talaga ng capability sa totoo lang yung ating ground forces, yung ginagamit sa counterinsurgency. Yun lang ang pinabayaan, hinayaan ng Estados Unidos na ma-develop. Kasi nga, sa counterinsurgency, para harapin yung New People's Army at saka yung Muslim Secessionist Movement, pinadevelop nila yung ating army, no, yung ground forces, lalo na counterinsurgency. Pero yung ability, capability for external defense, sila pa yung nagpahina eh. Sila pa yung ano, kasi ano ang binibigay sa ating ano, binibenta sa atin, mga 40 years, 50 years Nako. Na mga barko. Ito nga pinagmamalaki natin ngayon eh, nakakatawa nga eh. Siguro pinagtatawanan tayo ng mga kapitbahay natin na ASEAN countries, itong Alcaraz, no? na dating Coast Guard. Coast Guard pa, hindi man US Navy, pero US Coast Guard cutter, no? Cutter, ano ito? 50 years na ito eh. Ano na ito? Candidate for the junkyard. Tapos, kung isipin lang natin, parang ito yatang, meron yatang mali na ito ang dinodonate o binibigay at a big discount ng Estados Unidos sa atin. Eh kung gusto talaga nilang i-develop yung ano natin, dapat yung i-ano sa atin at a big discount yung mga state-of-the-art na vessels nila na ginagamit sa US Navy. No, na high-tech. No, ito nga, 50 years yung, pero yung ano niya, communications equipment niya, pinag-strip nila eh, tinanggal nila eh. No, yung modernong ano niya, kasi yun medyo updated yung communications facilities niya. Tinanggal pa nila, no, bago nila i-turn over sa atin. So, kung tayo magde-develop ng sariling capability natin, lalo na for external defense, dapat seryosohin natin. Hindi yung mga 50 years or 40 years old na ano, at yan ang tatanggapin natin, tapos pinangangalandakan pa natin na yan yung pang-depensa natin sa West Philippine Sea, no, laban sa mga intruders, no, lalo tayong pinagtatawanan eh, no, tapos habang yung mga kapitbahay natin na hindi masyadong nakasandal sa Estados Unidos o sa anumang bansa, ano na sila, halimbawa yung ginagamit ng mga ilang bansang kapitbahay natin na fighter planes ng Air Force nila, yung F-35, no, yan ang kanilang mga binibili sa Estados Unidos. Yan ang pinaka-latest state-of-the-art.
Pero baka na, sobrang mahal naman ng mga ganun. Hindi natin kakayanin.
Hindi, eh, akala ko kaibigan natin ng US, di pwede tayong ano, bigyan ng special discount. No? Pwede naman mag-ano dyan. Kasi kung gusto talaga natin ano, seryosohin ng external defense capability natin, we should be, ano, we should be able, we should, be able to ano to try to buy this, no, kasi otherwise magdidepend hindi pala tayong capability talaga. Ngayon yung sa Navy naman natin, yan din kawawang Navy, ha? Kasi kung ang ano natin Air Force parang flying coffins, no, yung mga ano natin ngayon, ang Navy parang mga floating coffins naman. Ako. Yung existing ano natin halos kwan eh, hindi bababa sa 40 years old yung mga ginagamit natin ngayon, tapos ang babagal pa, tapos binenta sa, dapat candidate sa junkyard dyan, binenta pa sa atin ng US, no?
Dinawin natin, dapat, Prof, hindi ito donations, ha? Ito
hindi,
kinaltas
hindi.
Mula sa budget
oo,
ng DND.
Oo, actually, kahit na lumang-luma niya, kandidato for junkyard, they're not given for free. Binebenta sa atin ng Estados Unidos yan, tapos supposedly may discount, no? Yung pagbebenta, pero still, we pay for it, no? At ano, malaking presyo. Kumikita pang Estados Unidos dito. Eh, dapat kandidato na yan for the, ano eh, kaya, for decommissioning. Yung tawag nilang decommissioning, actually, it's a very, ano, very, ano ito?
A friendlier term.
friendlier term than saying junkyard, junk. No? Oo, decommission. So, candidate na for decommissioning ito dahil up to certain number of years, dinidecommission nila yung ano eh. Tapos, nagpapagawa sila ng bago naman talaga, no? Eh, tayo naman, tuwan-tuwa kahit na ito yung mga ano natin, nakukuha natin. Eh, kaya pinagtatawanan tayo ng mga kapitbahay natin. So, nasaan ang modernization, no? Ngayon sa Navy, palagay ko kasi mas akma sa ating, kasi archipelagic tayo, 7,100 islands, malaki ang coastline natin. What we need here are small, fast, ano, craft boats, yung parang patrol boats na mabibilis, hindi yung malalaki na mabagal, no? Yung mabibilis na patrol boats na makakaano talaga, makaka evade.
Respond.
Oh, maka-respond saka maka-evade ng ano ng at yung pag binabanatan, no, mabibilis. Ganyan ang kailangan natin. Tapos siguro yung sa armed, sa ano naman natin, ground forces, meron tayong ano parang citizens army. No, gaya sa Switzerland, no. Kasi to para yung citizens army na yun eh makapag ano talaga. Parang sila ang ating mga puwersa buong Pilipinas, no, para tulungan yung kampanya natin laban sa mga smugglers, no, tsaka yung mga intruders into our territorial waters, kasi napakalaki ng territorial waters natin eh. So dapat yan, tsaka yung state of the art surveillance equipment. Dapat yun ang kunin natin para naano natin yung buong coastal ano natin, no? Namomonitor natin. Ngayon, against any foreign country that intrudes and violates our territorial integrity, including the United States, dapat pinabantayan natin yan. Kasi, tingnan yung nangyari sa Tabutaha, yung ano, reefs natin.
Tabutaha,
no?
Reef.
O, kung hindi na expose yun, baka, tinago, baka pinagtakpan pa nila yun. Kung hindi na balita yun, no? Mm-hmm. Kung saan-saan sila pumapasok, mga submarino nila, wala namang ano dito. Kaya airspace natin, labas-pasok sila. Walang anuman, wala mang... And we do not even challenge whether they are carrying nuclear weapons or not.
Mm-hmm.
Kasi kung bawal sa konstitusyon natin, yung ganitong kontrabando, no, yung nuclear weapons, no, dapat we should, any foreign power or foreigner who comes in with a vessel, we ask them to declare, no? Parang, di ba, lahat kasi pumapasok dito, di ba, may declaration, di ba, from customs, no? Mga prohibited items. We prohibit nuclear weapons, so why do we not even ask them whether they're carrying nuclear weapons or not in their vessels, aircraft, na lumalabas-pasok sa ating bansa? Kasi we are put at risk kung nasa kasaligang batas tapos wala, hindi man natin sila china-challenge, mm-hmm. No? And we should do this with any country that enters our territory, whether it is the French, the British, the Americans, the Chinese, no? Kung may kaya Japanese na visit yung military vessels nila, we should categorically ask them, and they should categorically answer.
Mm-hmm.
No, hindi yung pwedeng neither confirm nor deny, ganun. Kasi ang policy ng US ganun eh, no? Kaya we should we should be consistent, kasi kung meron tayong anti-hegemonic position against any country, whether it's China or any other country, dapat consistent, no, para maano natin yung, in other words, ang ano dito, assert natin yung independent Philippine foreign policy.
Mm-hmm.
Hindi yung mag-aano tayo, parang we will side one power and allow it to violate our laws,
mm-hmm.
Tapos using the ano, parang gagamin nating parang wolf yung ano, yung kabila, no, nakaaway ng US. Kung mangyayaring ganun, parang nagpapagamit tayo sa isang power, no, para paglaruan,
para tayong drone.
Parang drone ng isang power. Oh, tayo ang attack dog, surveillance, ganun. Kaya ano eh, kasi tingnan natin ang sitwasyon na dito sa ano natin, whether we like it or not, China is our neighbor, no, geographically, no. Ang Pilipinas, Asian country din, no, kapitbahay ng China, no. That's the reality, no, and we must resolve it in that ano, without inviting other foreigners na hindi naman bahagi ng Asia, kundi gusto lang makialam dito, no, dito sa ating teritoryo, kaya sa ating rehiyon, no. So yun ang ano, yung posisyon ko dito, dapat yung independent Philippine foreign policy ang ating assert, while we are building up and developing our own capability, no. But we cannot develop our own capability kung masyado tayong nakasandal sa isang bansa. Ang pagtingin ko nga dito eh, diversify natin ang security relations natin, no, with all countries. Ano natin yung kaya nating makuha sa kanilang ano, capability, no? Mm-hmm. Tsaka by diversifying, makikita natin kung saan ang mura. Halimbawa, kung bibili tayo ng weapons.
Marami tayong options.
Oo, bibili tayo ng weapons. Kung may marami kang ano, diversified yung ano mong ganun, security relations, ang bibilin mo yung mura.
Mm-hmm.
Di ba? Mako-compare mo. Hindi ka katulad ngayon, parang US lang tayo nag-ano, tapos mga binebenta pa sa atin, mga pang-decommissioning na,
nako,
no?
Mm-hmm.
Pang-junkyard na. Wala, Prof, tapos bebenta pa ng napakalaking halaga. Habang kung diversify dyan, baka makakabili tayo sa ibang bansa, mas mura, tapos mas ano pa, mas moderno, no? Alam nyo yung Indonesia, kapitbahay natin, nung pagkatapos ng Cold War, right after the Cold War, then minomodernize niya talaga. Seryoso siya, dahil archipelagic country siya. Nung Indonesia ito, alam mo, yung dating East Germany, kasi, di ba, East Germany kasi nag-reunify, di ba, with the West, no? Yung dating East Germany kasi, binebenta nila yung navy nila, no? Kasi, siyempre, isang bansa na lang sila. Pero yung dating East Germany, yung navy nila, medyo modern yung ano nun eh, kasi Cold War ano yan, tapos may modernized Russian technology pa. Buong East German Navy, yung kanilang mga boats, no, binili wholesale ng Indonesia, no, na wholesale yung pagbili nila, no. So nakamura pa sila kasi may discounted yon kasi wholesale, pero up state of the art yung kanilang ano, yung binili nilang navy ng ano, buong East Germany ya, yung navy niya nung end ng Cold War, binili ng Indonesia. Ganun ang dapat ano, gusto natin talaga i-develop.
Kung seryoso tayo sa modernization na yan. Pero ang tanong po natin right after the break, no, sasagutin po ni Prof. Simbulan, meron po bang makakapagpigil sa atin na i-diversify nga itong ating options? Meron po bang agreement na natatali tayo para kumbaga ito po yung nagiging hadlang para po mas lumaki at tumawak
yung option
natin?
Good question.
And po ating tatalakayin right after the break. Oras po natin ay 39 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po ang May Punto Katiyan.
Chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, inig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edge. Kasama pa rin po natin si Professor Roland Simbulan. Kasama natin tuwing Lunes dito sa ating programa. Ito po yung hanging question natin kanina, Prof. Meron po bang, kumbaga parang natatali tayo doon sa isang agreement or isang kasunduan kaya hindi tayo makapag-diversify ng ating options? Ito po pinag-usapan natin, yung halimbawa, bibili tayo ng mga kagamitan, bibili tayo ng equipment, or bibili tayo nitong mga, for example, yung dumating sa atin na barkong pandigma ng galing sa US. Eh parang, syempre, nakukuha yun sa pondo natin, di ba? Sa DND, or Department of National Defense. Eh kung gusto natin ng modernization, sabi nyo nga kanina, dapat mas malawak kung saan yung mas updated, mas saan yung mas high-tech, at syempre, condition dito yung cost. Pwede nating tingnan, no, kung saan tayo pwedeng makapamili, no, na mas ma-optimize natin yung budget natin. Ang tanong po, meron po bang nakakapagpabigil sa atin para gawin ito sa ngayon?
Yeah, actually, meron tayong, noong 1947, no, meron tayong pinirmahan na sister agreement, no, although separate agreement ito sa Estados Unidos, no, kaya din napilitan pumirma yung ating mga leader kahit na masyadong one-sided talaga. Clearly one-sided ito, katulad ng military bases agreement, no? Dahil kung hindi natin lalagdaan ito ng mga leader natin, hindi i-release ng US Congress yung post-war ano assistance, no? Post-war reconstruction assistance. Imagine, supposedly ally tayo ng US, no, nung World War II, bataan, no, nagkasama, Death March, etc. Pero after the war, parang binablockmail pa tayo na bago nila i-release yung post-war reconstruction aid sa Pilipinas ng US Congress, kailangan lagdaan ng mga leader natin ang military bases agreement. Yung military bases agreement, 1947 ito. Rent-free, no? Rent-free yung paggamit nila dito. So they would continue yung paggamit ng military bases. Kasi nandito na yung bases before the Second World War. Colony tayo ng US, no? So, para magpatuloy yung presence nila rent-free after independence, no? After 1946. Pangalawa, yung sister agreement, yung RPUS, Military Assistance Agreement. Anong isang provision dito? Yung isang provision dito sa RPUS, Military Assistance Agreement, yung Philippine government cannot buy, no, military hardware or equipment from a third country without the permission of the United States.
Kailangan magpaalam muna.
Kailangan magpaalam muna. Kung sabihin ng US, wag, o hindi. Hindi tayo, nakatali tayo doon eh. At itong agreement na ito still exists. It has not been abrogated.
Hanggang ngayon?
Hanggang ngayon, hindi natin, hindi inabrogate ng ano. Kasi ito rin ang agreement na nagtayo ng permanent mission dito ng US, yung JUSMAG, Joint US Military Advisory Group, para mga advisors ito ng US, naka-attach sa US Embassy. Pero supposedly sila nagbibigay ng direksyon at advice, no? Permanent mission ito eh ng US Armed Forces dito, naka-attach sa embassy. Tapos nag-create din ng ano dito ng parang isang arrangement para continuous supposedly ang training, no? Kasi nung nandito pa yung bases, lalo na merong mga training programs, ganon. So, yung Military Assistance Agreement na yon. Pero, isang provision dito na hindi pa natatanggal hanggang ngayon, kasi nandiyan pa rin yung military, RPUS, Military Assistance, we cannot buy from a third country, no, weapons, armed forces, for armed forces, unless we have the, ano, the permission of the United States.
So that explains kung bakit yung aking mga kagamitan.
Yeah. Kahit na mura yung halimbawa, yung mga AK-47 ng Russia, binibenta nila. Mas malakas nga yun eh. O kaya AK-47 ng China na binibenta nila. Or lalo na Russia after the Cold War. Ano ito talaga? Practically, maraming bansa after nung nag-ano yung dating Soviet Union, they were selling them for ano, very cheap price, no? Maraming bansa nga nag-avail nito eh, kasi talagang practically giveaway sale, no? Kasi kailangan ng post-war Russia yung ano, yung money, no? Pero tayo hindi tayo maka-avail nito, kasi nga nakatali tayo. Kung ayon ang US gusto niya, talaga binibili natin yung kanya lamang, no? Kahit na luma itong mga hand-me-down, but at the same time ayaw nila yung ma-develop yung external defense capability natin, kasi dito sa Asia Pacific, gusto nila entirely dependent tayo sa kanila. Sa kanila for external defense, ano? Halimbawa katulad nito, parang as if tayo ngayon ang nagpapabalik sa bases pa, no? US bases, nagpapabalik sa US forces dahil hindi natin na-develop yung external defense capability natin nung panahon, nung almost 4 decades ng RPUS Military Bases Agreement. No, although yun ang sinasabi nila, mo-modernize daw nila nung panahon na yon, pero wala, laging pinakamahina pa nga tayo eh kung tingnan mo yung ASEAN, no? So katulad ng nabanggit ko, ang dinevelop lang talaga nila itong ating army, yung infantry natin for counterinsurgency, for obvious reasons, no? Kasi nga yung nandiyan yung insurgency at rebellion, pero yung external defense capability entirely left in, to the hands of the US, para wala tayong choice kundi humingi ng saklolo sa kanila every time we are threatened, no? Or appear to be threatened by any other country.
At yun nga po, ito po ulit ginagamit ngayon ng Department of National Defense at ng Foreign Affairs, no, na rason. Kaya nga magsisimula itong Foreign Affairs or ito pong framework agreement na ito by Wednesday. So parang para ang dating nito, Prof, kasi para, for example, sa budgeting, no, bibigyan ng pondo ang DND, and we all know na malaki ang nakukuhang chunk ng DND sa national budget in the proposal itong 2014. No? Ang tanong po dito, parang kasi kung napaka-loyal natin sa agreement na yun, for the past decades, eh parang ganun tayo ka nag-a-adhere doon sa policy na yun, parang hindi po ba dapat maging subject na ito ng review? Kasi parang
dapat ka. Oo,
ilang
dapat.
Taon na itong...
Actually, nabigyan sana tayo ng opportunity ng ma-modernize yung armed forces natin, lalo na yung external defense capability. nung tinanggal natin ang base militar
1991
sa desisyon ng Senate rejecting the new bases treaty. Kasi right after noon, tatandaan mo bukod sa as bilang bahagi ng bases conversion and development act no na pinasa ng Kongreso nung pinull out yung US bases.
Mm-hmm.
Kasama doon sa agreement na yun, ay kasama doon sa batas na yon na pinasa ng ating pamahalaan, yung pagbenta sa ano ng Fort Bonifacio, yung dating, di ba, maraming choice lands no, real estate.
Mm-hmm.
Kasi doon sa original balak na balak ng Bases Conversion and Development Act, yun sana ang proceeds sana noon mapupunta sa modernization. Alos kwan yun. Alos ine-estimate nila lampas ng 50 billion no pesos yung ma-raise nilang pera no.
Mm-hmm.
Pero naka-raise nga sila ng pera actually kasi talagang ano malaki ang nakuha kasi di ba binenta sa private ano sector no yung real estate na yon na dating bahagi ng Fort Bonifacio pero ginamit sa ibang ano alos nung panahon ni Ramos inubos yan sa centennial celebration. Mm-hmm. Lalo na di ba nagkaroon pa ng scandal yung centennial celebration di ba tapos yung ibang bahagi naman kung saan nila ginamit no dinahilan nila yung iba daw gagamitin sa agrarian reform ganon kaya nawala dun sa original na intention nung batas no yung Bases Conversion and Development Act na yung na pondong malilikom doon pupunta sa modernization ng army kaya maraming mga ano natin actually mga officers natin na ang vision talaga ma-modernize talaga ang armed forces natin na disappoint eh.
Mm-hmm.
Kasi they were hoping talaga ito opportunity na to be on our own to stand to be able to develop a capability lalo yung mga nasa Navy natin tsaka Air Force no pero unfortunately siguro ang intention talaga ni Ramos dahil panahon ni Presidente Ramos immediately nung term niya as president nakipag-renegotiate na naman with the US sinimula yung renegotiation leading up to the VFA kasi by the time matapos yung termino ni President Ramos na nung natapos nung 1998 ready na yung draft nila ng VFA.
Mm-hmm.
No iano na lang sa Senado ira-ratify na lang kaya nung si ERAP ang naging presidente ready na yung draft no na produkto ng negotiation during the Ramos administration kaya nung panahon ni ERAP na-ratify under the Senate nung actually that year na unang year niya na naging pangulo siya no.
Mm-hmm.
Doon ni ratify ng Philippine Senate but it was negotiated during the ano kasi anong implication ng BFA yan pababalikin na naman natin sila para aasa tayo kaya binaliwala nila yung mga provision ng ano ng Bases Conversion and Development Act na yung proceeds ng sale ng Fort Bonifacio pupunta lahat yan dito sa modernization ng armed forces natin kasi ang purpose ng modernization sana yan para i-build up yung ano eh yung external defense capability natin. Mm-hmm. Na huling-huli kasi na-observe nga by the time in fact isa ito sa mga naging puntos nga ng rejectionists sa Bases Treaty. Look, sabi nila matagal nang dinadahilan na nandiyan yung bases para i-modernize pero walang nangyayari. No? So kaya nung nagkaroon ng Bases Conversion and Development Act no after na pull out yung bases yan sana ang naging pagkakataon para talagang seryosohin yung pag-modernize kasi nandiyan yung pera eh.
Mm-hmm.
Nandiyan na eh inubos nila kung saan-saan lalo na dito sa expo no yung mga expo diyan sa para sa centennial ng Philippine ano daw independence ng time ni Ramos yan.
Napakalayo doon sa original intention ng
APEC.
Fund.
Oh, malaki rin ang ginastos nila dahil nung nag-host tayo ng APEC nung time ni ano. Kaya alos ubos yung pera, no? Magkano lang ang nagamit talaga at nilaan sa armed forces. Kaya nakaka-disappoint nga. Kaya we're back to square one. Ngayon, gagamitin na naman nilang dahilan yung dating excuses nila. Na hindi naman tumalab, no? Na sabi, ma-modernize natin. We're back to square. Kung hindi natin na-modernize, nung nandito yung US bases, 40 years silang nandito, ito pa kayang wala na yung bases, no?
Tapos mukhang iba naman
this
time.
Tapos, hindi, anong iba? Itong Alcaraz, the fact na yan ang binenta sa atin shows that, at saka yung Gregorio Del Pilar, di ba, yung naunang ano binenta sa atin na luma din, no? Mm-hmm. That's an for me that's a clear indication na parang hindi pa nagbago, no, yung pattern ng pagturing sa atin ng Estados Unidos. They want us to be totally dependent on them for our external defense, no? Walang ano 'yon, kasi otherwise dapat ang ino-offer sa atin kung seryoso sila yung mga state of the art na ano nila, no? Kasi merong mga ano naman eh, financing program naman ng US government. Yung ating mga kapitbahay dito, they buy this state of the art weapons ng US, pati aircraft nila, mga ano, pero may financing, they avail of it kasi merong US government, merong ano para mabenta yung kanyang weapons eh. May program sa mga allies niya.
Prof, yung follow-up question dito, what happens to us kung sabihin natin if we are determined na okay, we won't follow that agreement kasi ang tagal-tagal na nun eh. At parang, yun nga, kung titingnan natin yung mga nakuha rin natin in terms of modernization, mukhang hindi naman na-meet talaga yung objective. Eh, sa tingin niyo po ba, pwedeng, or can we say na, nako, we want to end that agreement? Yeah. Yeah. Tapos gusto namin na if we want to modernize, we have the freedom to choose kung ano yung gusto namin gawin. Sa
Actually, yung agreement na kasi, yung RPUS Military Assistance Agreement, wala kasing ano kasi yun, walang expiration date unlike yung military basis
indefinite
agreement.
Indefinite.
Mm-hmm. Hindi, pero if one party, sinasabi kasi doon, walang expiration date kung walang gagalaw in any of the parties. Pero if one party decides na ipa-abrogate na, ayaw na, all it has to do is to inform the other party. Tapos bibigyan ng 1 year. After 1 year, abrogated na. Whether the other party likes it or not. Ganun ang nakasaad doon. Pero kung hindi i-imik yung dalawang parties, wala. Magpapatuloy yan.
In place yung agreement.
Oo, in perpetuity. Kasi well, unlike yung military basis agreement, meron talagang tanning na in-specify na date of expiration. To be, and then for further renewal in the future. Pero ito, wala eh. Wala kasi. Kaya, pero sinasabi yung mechanism kung na possible na termination nitong agreement na ito. If one party ayaw na, sinasabi dun sa agreement, inform niya yung other party. Ngayon, bibigyan ng 1 year.
Grace period.
Mm-hmm. After that, effectively, tapos na whether or not the other party agrees or not to terminate it. No? Ganon sana. Eh, hindi naman tayo gumagalaw para gawin yon, and only the executive branch can do that, office of the president. Kahit na mag-resolution ng Senado natin, kung hindi susunod yung presidente o executive branch, no, yung chief executive, hindi magano kasi yung presidente ang nagaano sa foreign policy eh, no. Yung parang yan ang boses ng bansa, no, para sa mga negotiations. So ganun, kung gusto talaga natin na because we feel that it is obsolete, no, one-sided masyado, ter produkto nung panahon na right after the war, nahihirapan tayo, no, sa ating ano, dapat i-ano na natin 'yan, terminate para paragay ko kasi ang best sa akin, ha, i-diversify natin yung security agreements natin. Tapos yung best training na makukuha natin from every country na ally natin, higupin natin. Tapos makukumpara natin yung ino-offer nila sa arms sales nila, no? Kung kailangan natin mag-import ng weapon. At least kung ganun, merong tayong leeway na kumbaga sa bidding, ika nga, no? Makikita natin yung pinakamura tsaka yung best, yung capability, no, sa needs natin at saka yung
at dapat transparent yung, ito makita ito ng publiko kasi pera natin yung ginagastos natin dito.
May comparison, no, kasi mahirap kung wala tayong choice. Katulad yan, nakatali tayo sa military assistance agreement, tapos pumapayag tayo na ang kinukuha natin itong mga luma, no, so kawawa naman tayo at palagay ko pinagtatawanan tayo hindi lang ng China pero pati ng ano eh, itong ibang kapitbahay natin eh. Tapos itong mga nakikita, nababasa ko ngayon itong press release ng Department of National Defense natin at saka DFA, pinagmamalaki pa itong Alcaraz, no? Na 50-year-old cutter ng US Coast Guard. Coast Guard pa, hindi man US Navy, ah. Coast Guard. Kasi yung Coast Guard, tagabantay lang ng ano nila eh. yung coastal ano ng US eh, no, territorial waters, hindi naman talaga pandigmayan talaga eh. No, yung pandigma yung nasa US Navy.
Nako,
yung mga battleships nila, ganun. No?
Finally, Prof, kasi nga ito pong binabanggit dito na ang kanila pong framework ngayon, no, kanila pong direksyon, yung pag negotiate no, sa framework agreement between the United States at yung nga ito ating mga government officials. Mukhang wala tayong narinig doon sa review eh. Like last year, buhay na buhay yung usapin ng pag-review ng VFA, pag-review ng mga iba't ibang agreement. Pero parang ito yata, indikasyon ba ito, Prof, na mukhang ito nga, parang tuloy-tuloy lang yung kung ano yung practice nung nakalipas na mga taon. Yeah. At walang mode or walang direksyon na dapat i-review at dapat i-revisit yung mga policies. Oh,
actually, itong tono nga nitong mga lumalabas na statements ng Department of National Defense at DFA, parang ang gusto nila, kaya hindi nadadaan daw sa Senado no? Itong framework agreement. Dahil daw, pagpapatupad lang daw ng VFA ito. No? So actually, hindi nila re-review yung VFA kasi they will accept the VFA as it is. Tapos mag-ano lang sila ng implementation or even widen the VFA. Eh, kung ating natatandaan, nung 2009, nung nakaupo pa sa Senado si President Noynoy, no? Senador pa siya noon, yung buong Senado actually nagpasa ng isang resolusyon. Kasi nung 10th year ng BFA, no? Kasi 10th year niya nung 2009, no? Nag-whole year review sila ng BFA, ng public hearings pa. Tapos ang naging resolusyon ng Senado, no, ay dapat i-review, ipa-review talaga ang BFA. Ngayon, kung i-compel ang US na mag-joint review, kung ayaw ng US, pa-abrogate na natin. Ganun ang posisyon nila. Pumirma pa nga si dating Senador Noynoy Aquino doon, isa sa mga lumagda.
Ang tanong ngayon, nasa na yung direksyon na yun? Mukhang natabunan na. Mukhang hindi na pinag-uusapan.
Isa siya sa mga lumagda doon, nung senador siya. Ngayon, pangulo siya, nakalimutan na.
Nako. Anyway, nako, napaka-init nga ng topic na ito. Itutuloy pa natin ito sa susunod na mga pagkakataon. At syempre, abangan po natin ngayong darating na Miyerkules itong pagsisimula nga nitong negotiation ng framework agreement na ito. Prof, maraming salamat po sa inyo pong pagbahagi nitong impormasyon na ito. Nako, wag po kayong maglilipat ng istasyon ha, dahil susunod na po ang itanong kay engineer. Muli ito po si Kapuntong Edge kasama si Prof. Roland Simbulan na nagsasabi ng mayong hapon, may punto kadiyan. Diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.